Uvidíme, že by sme mali tým spomínať sérii un informáť, že veď sa je zaujera, čo som zase nejak pošal výbliť, my sme tu musím prvýma plán, tá sa to dajú, tá z tých spomínať, pošal výbliť, čo oficiálne ja, tým je tu vietné, www.utxnovac.cl, sa dajú komitet protokoly, un audio, nierepsy. Un aj si nášu, pastetu náš výden darbu karty, pokud mám denný jautājumu, Mums nav iebildumi, tad aicināsim. Darba kārtība ir pieņemta. Mēs sākam ar pirmo jautājumu. Pirmais jautājums par mediju tiesību iznomāšanu. Nekustamajās īpašumos Runas pagastā, Kuldīgas novadā. Es domāju, ka vai ir kādi jautājumi, kas izskatoties. Ciencēs mednieku kluba vēlas. Mēs sāksim balsošanu. Paldies. Mēs pieņemts. Otrais. Pāri izīrētām dzīvojumām platībām laidu pagastā, kas nododāmās atsaminēšanai. Andrus Mēlāns un Elīna Dindona. Bet tur saprotu, ir tās tēpas sarakstas, kuras ir nododāmas atcenāšanai un nav nepieciešamas. Paldies.
Es varu apkārt.
Jā.
Šis un arī nākamajā divi jautājumi ir savaizdienā saistīt. Principus ir tas pats. Tie ir dzīvokļi, kuri izīrētas likumu par palīdzību dzīvokļātēm risināšanā. Un pēc būtības to dzīvokļus nevar atsevināt, bet ņemot vairāk, ka ir pamainījās likums, pašvaldību var izvērtēt, un atsevišķos gadījumos šīs tāpas tomēr piedāvāt īrniekiem nodot atsevināšanu. Un tā kā šeit laiku pagastu pārvaldu, Nikrātas pagastu pārvaldu un Rudbašu pagastu pārvaldu izvērtējus, kuri šie dzīvokļi varētu būt, kā arī par šiem dzīvokļiem ir saņemt ierosinājumu par šiem dzīvokļu īrniekiem, tā kā viņi ir interesēti izpūt. Trešais jautājums. Par izīrētām dzīvojumām platībām Nikrātas pagastā, kas nododamas atsavināšanai. Šeit mums arī Nikrātas pagastā kopumā 98 piedarošu piepietura dzīvokļu īpašumu. Kā jau speciāli stāstīt, tad līdzīgi.
Atbalstam.
Paldies. Ceturtais par izīrētām dzīvojumām platībām Rudbāžu pagastā, kas nododamas atsavināšanai. Līdzīgs jautājums. Ir daudz 69.
Tā lai jūs ir kļūdās.
Lai daudz beigās, tas manā. Paldies. Ir akceptēts lēmums. Piektais par nekustamā īpašumā. Šetlera Stilkas, Ēdaus pagastā, Kuldīgas novadā, iznomāšana. Iesniegums un iznomā lauksainiecības zemi. Ir kāda jautājuma? Jā, Kristīna.
Māma novils. Īpašniekam, viņš lūdzu uz vienu pārstāju zemi. Tad mēs arī turpināt šo iesākto lauksainiecības zemi, to atsēmniekošanu ļaujam, tagad tie ģimenes locekļi turpināt pārslēgt to līgumu. Pēc tam es to izdomāju, ka tie visi ir tā, ka vairāk notiek par Ēdaus pagastā ir izskats, kur dēls lūdzu pārslēgt uz līgumu šos līgumus.
Skaidrši. Paldies, tas tā ir sakrīt. Man valsts tīmā. Sestās, par nekustamo īpašanu sākuma sēns, Ēdaus pagastā, Kuldīgas novadā, Daļas lauksainiecības zemes iznomāšanu. Tad ir tas līdzīgs jautājums, kur Kristīna izstāstīja. Paldies. Septītais jautājums par nekstu maiču un vanči, ēdals pagastā kuldīgas nodā, daļas lauksaimniecības zemes iznomāšanu. Arī tas pats tā par personu. Paldies. Lēmums pozitīvi pieņemts. Astoties par nekustamā īpašuma laidu palīgas saimniecības, laidu pagastā, kuldīgas nodā, zemes vienības ar kādas traudzinājums, 6-2-6-4-0-0-4-0-1-4-0, daļas iznomāšanu. Jūs viņi komentēt, bet jau viss tas
kādās. Šis ir tā kā gan vienas zemes dalās no dēļ atteicās, un pieteicās lakus tev zemnieku saimniecību, kas jau iznomā lakus tēns galvā.
Nodīšu nokomentāvus.
Tas jau ir viena.
Tas jau ir viena efekta. Paldies! Valsvējums pozitīvs. Tālāk domas sēdī. Devītais jautājums. Par nekustamā īpašuma Ziemeļa zeme. Turlaus pagastā kuldīgas nodā iznomāšanu. Šeit mums arī iespējams.
Es arī šeit vienu nokomentāju. Arī no teikt tā, ka mums ir iznomās personu, kur nomēr, vai tādā zemi izmanto reāli cita persona. Un tā cita persona šo zemi jau ir apsēja, nu tik apsējas, tad viņš mums nebija prasījis vakuši nomu, bet viņš iekārši bija, lai kā savā starpā viņa nu tā kā vienojušies. Un tas cilvēks, kas tagad ir apsējas, viņš lūdz vismaz līdz tam 30. septembrī un izmanot šo zemes gabalu, kamēr tiek nomākti raži, tad viņa nekas zirņi, kā iesāks zirņi. Un tad tas lēmums ir par to, ka mēs no 1. jūnija līdz 30. septembrī tikai izmantojam, un pēc tam mēs lēžam to 2.3. skaitā platībā uz izsoli apsēdzību.
Jo tas jau būtu tā.
Būtu korekti, ka mēs
cilvēks
Viss ir pozitīvi viņiņi, bet ar to uzņēmiet, ka viņi mācīs, ka mums sēļa mums lēmas,